Ja, zdaj le bi morali reči Francija in dobro jutro, Jure Sešek.
Dobro jutro, Mateja, bonžur tebi, bonžur Andreju, tudi vsem poslušalkom in poslušalcem z naših radijskih počitnic. Pravzaprav zdaj že zdela naše ciljne strmine, ki nas spelje proti domu, čeprav, ko smo ravno pri izrazu strmina, danes bomo strmina vzeli na Ukrebar. Smo, namreč Mateja, zdaj res odkrivam, spoznavam, da so to tudi počitnice, ki so povezane z velikimi evropskimi pristanišči. Začeli smo v Genovi, potem so se peljali v največje evropsko pristanišče, Barcelono, pozdravili Španijo, si ogledali Valencijo, ki je menda na drugem mestu, kar se velikosti in prometa povezanega s pristanišči tiče. Zdaj le pa se oglašam iz sončnega Marseja, pa smo spet pri vodi in spet pri velikih ladjah in pristanišču v tovornem prometu. Naš promet pa ni tovoren z ljudmi, sedaj 14 avtom. Vsi se vozimo na okrog in danes nas čaka dan, ki bo pravzaprav najbolj romarski od vseh počitniških dni doslej.
Jure, kolikor sem uspela slišati in kolikor vidim na naših spletnih straneh, vidim, da se imate res dobro, lahko bi rekla jubilejno, ne, ker so desete počitnice, nekaj tega je zaznati iz vašega utripa Javljan.
Mateja, res, pot je zelo lepo načrtovana, pravzaprav je povezana z mnogimi spomini, s pomembnimi dejanji, ki so povezane bodi si z zgodovino, včeraj z veliko več kot arhitektura, včeraj nas je vse skupaj pravzaprav res osupnil Gaudi in vem, da smo o njem veliko govorili v naših včerajšnjih javljenjih, kot praviš je njegove mojstrovine videti tudi na fotografijah, kajti tisto, kar prinaša Sagrada Familija, je res dih jemajoče. So potrdili tudi tisti, ki so bili v tej mojstrovini človeškega duha že tudi pred leti, da pridno delajo in kot kaže, bo rada res končana tam v letu 2025, ki bo jubilejno leto v povezavi z Gaudijem. In res se že kažejo osnutki te veličastne cerkve. Naj povem, da sem sam pravzaprav že pred mesecem, tri mesece je se tega, bil v Barceloni, si ogledal Sagrado in spoznal, da res delajo. Neke stvari je bilo v notranjosti takrat namreč še zakritih, zdaj se pa zgoraj tam pri delu, ki mu pravijo slava, že kažejo tudi tisti obrisi. Torej, delovske odre odmikajo, jih predstavljajo in res je, Sagrada je bila čudovita. Najprej smo imeli mašo v kripti, to je nekaj tistega, kar je dokončal sam Gaudi in bili morda nekoliko razočarani, ker smo pričakovali, da bomo imeli sveto mašo zgoraj v tisti svetlobi v prosojni cerkvi, ki od zune zgleda tako temačna, potem pa se je napolni soncem, ampak smo potem po sveti maši imeli priložnost doživeti tudi to in res, to je bilo krasno, najprej romarsko doživetje, pri maši z besedo, ki je napolnila srce, potem pa še pravzaprav z vsem, kar lahko prinese pogled dobrega. In na našem avtobusu denimo smo se kar dolgo zadržali tudi potem, ko smo se odpravili iz Barcelone naprej proti Franciji, prav pri sami Sagradi Familiji, čeprav smo strani vodnika že do Barcelone slišali vse, ampak smo potem želeli vse skupaj še enkrat ponoviti, poslušali drugače, ker smo si pač cerkev ogledali prej. Potem smo pot nadaljevali proti Franciji, prestopili mejo in se pripeljali do Provence, ki je v tem letnem času res krasna. Tudi topla. Včeraj zvečer smo denimo ustavili naše konje avtobusa, mislim, da okrog 9:30, da je bilo zunaj še 29 stopinj Celzija. Zdaj stojim na soncu in je že kar toplo in čakam na to, da se bomo po zajtrku odpravili v La Salette. Kot rečeno, bo to romarski dan povezan z Marijo, že na avtobusih z molitvijo rožnega venca, potem pa se bo molitev seveda prelila spet v te naše stotine grl, ki bodo tudi slovensko pesmijo pozdravile Marijo.
Jure, nogometa niste spremljali včeraj?
Mateja, smo. Ko smo prišli na večerjo, večerjali namreč nismo po hotelih, ker smo to noč prespali zelo razdrobljeni. Gre seveda za drugačen tip turizma kot na španski obali, kjer so veliki hoteli, in sam hotel je skoraj mesto ali pa res kakšna poprečna slovenska vas, tudi kar se postelj tiče, da nimo v našem hotelu je bilo preko 500 sob. Tega seveda Marsej ne ponuja, tako da nismo vsi končali dne in začeli novega v enem hotelu ali celo v enem mestu, kar procesna razlika je tudi med avtobusi včeraj po večerji, ki smo imeli v eni taki veliki restauraciji v nakupovalnem centru, smo se odpravili vsak na svoj konec, nekateri so imeli po večerji za prevoziti še 25-30 km, drugi le 5-6, skratka spimo po takih manjših družinskih hotelih ali po hotelih manjših verik po avtobus ali dva skupaj. In ko smo tam čakali večerjo, je bila seveda prižgana televizija. Igrala je Francija, tako da to evropsko prvenstvo zelo zanimivo spremljamo.
Za koga ste navijali? Ste si upali na glas navijati?
Ne, nismo si upali na glas. Tisti, ki smo bolj pristaši Španije, smo se navidez veselili, kadar so bili Francozi, ki je blizu gola in potihem tiskali pesti in skakali sami v sebi, ko je Španija zmagovala. Je pa bil večer, kar se tega tiče, pri domorodcih precej miren. Gospodje so sedeli vsak svojim cigaretom, še klepetali niso prav veliko, ker ja, žal večer ni bil njihov, potem pa, ko smo dospeli do hotela, sem se malo sprehodil po televizijskih postajah. Prav povsod so modrovali samo o nogometu, koliko razumem francosko, ne razumem skoraj nič, ampak videl sem, da je
to si razumelo, ne, da je bil nogomet tema. Ja. Jure, še to me zanima, kako je pa bilo, ko ste rekel si, šli smo potem, je bila meja, ne, ste sploh zaznali to mejo med Španijo in Francijo?
Ne, Matejo, ne. Kot pri mejah pravzaprav naši neposrednji
bližini. Znotraj Evrope, ne, ja.
Se obrnemo proti Schengenu, ja. Ne, ni se vedelo, sploh ne. Pri sami meji je cestninska postaja, tako da je pravzaprav le to delovalo kot nekdaj, da je bilo treba nekoliko zmanjšati hitrost in potem smo seveda vstopili v Francijo, ki je na tistem delu tam pri meji, ne more biti kar iz trenutka v trenutek drugače, seveda precej podobna tistemu delu Španije, od katerega smo se poslavljali.
Jure, ne vem sicer, koliko ste na tekočem, ampak včeraj se je na Hrvaškem zgodila zelo huda prometna nesreča češkim turistom. Zjutraj ob 4 so se zaleteli na avtocesti Zagreb-Split, tako da pazite, da bodo vaši vozniki budni.
Mateja, prav lepa hvala tudi za to opozorilo. Zvečer, ko sem prišel v sobo, tule je brezžični internet, pa sem pogledal, kaj se novega dogaja tam. Doma in naokrog po svetu sem opazil, ja, tudi to temno novico sem jo prebral in sem si takoj rekel, da je pravzaprav na avtobusu sploh ne bom oznanjal na glas, zakaj bi vnašal nemir med poslušalce. Je pa res, so vozniki, vsi, ki vozijo naših 14 avtobusov, videti res na moč odgovorni. K sreči je tako, da so poti tudi drugačne. Vsako noč preživimo v posteli, tako da imajo pravo mero počitka. Mislim, da bo vse teklo kot doslej, seveda si tega na moč želimo in hvala lepa, Mateja, za dobre želje tudi v tej smeri.
Ja, Jure, se že veselim srečanja, ko boste prišli spočiti in veseli, zagoreli, navdušeni domov. In lepo se imejte, vse sodelavce lepo pozdravljam in seveda tudi naše počitnikarje.
Mateja, prav lepa hvala, mi se zdaj že počasi odpravljamo proti La Salette, odkud bo nastalo že drugo javljanje, ko bomo, ja, precej drugače verjetno tudi oblečeni, odpravljamo se namreč više od 1800 metrov nad morjem. V hribe gremo.
Srečno.
Srečno, hvala lepa, Mateja. Lepo zdrav v domovino, posebej vsem, ki naše javljanje spremljate zato, ker so vaši dragi z nami. Lepo se imajo. Nasvidenje.